Ahora vamos a charlar con un personaje inefable, la verdad. Lo conoces perfectamente y de cuando en cuando, pues, organiza alguna. La verdad es que siempre organiza algún lío y todo ello relacionado con su gran profesión y afición, que son las zocas. Te estoy hablando del zoqueiro de Alfoz, es Alberto Geada, y ha estado ahí haciendo un recorrido por Madrid, por los campos de fútbol, tanto el Real Madrid como por la zona del Athletic. Y, en fin, ha dejado su huella, ¿eh? Vamos a charlar con Alberto. Alberto, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andas?
Muy buena tarde, pues aquí estamos intentando darle a Zoca esa energía histórica que siempre tuvo.
Estoy siempre promocionando esa artesanía, esa zoca, bueno, ese saber facer que sabes ti precisamente, pero ahora ves de promocionarlo en Madrid, además, pues en algo muy, muy, muy madrileño como es precisamente. Os clubes de fútbol, esos clubes que fueron históricamente enemigos, o Real Madrid y Atleti de Madrid, fixeches zocas para ambos.
Sí, a intención era visitar, pisar o césped do Bernabéu, incluso se houbera por ali unha pelota, pois tiraron os tiros, pero non puido ser. A historia non puido ser porque estaba en obras. O Bernabéu, a noite estaba xa o partido de máxima, así con moita tensión. Había moitísimos visitantes este domingo visitando o Bernabéu por tema de Semana Santa e tal. Entón non pudemos pisar o campo, pero sí estivemos dentro do Bernabéu. Levamos a esencia das zocas, unhas zocas personalizadas que... É como un homenaxe á xente que estuvo aquí durante moitos anos camiñando coas zocas, que xogaban ao fútbol coas zocas. Entonces eu quería levar esas zocas, a zoca típica de aquí, a un estadio como é o Bernabéu, que ten moitísima historia. É un dos, bueno, o Real Madrid dícese que é o club máis importante da historia do fútbol, para unhos, depende dos colores, non? Pero era esa función, chegar coas zocas ao Santiago Bernabéu, entrar dentro. Entonces, pois, coa historia das zocas e a historia do Santiago Bernabéu, o morbo que se transmite, a emoción, os mensaxes, facer reflexionar á xente, pois é do que se trata, seguir, eu son moi mediático, busco novas historias. Puxamos ya a zoca o brazalete de capitán, compramos o brazalete de capitán, que fun aquí con os amigos, con os cracks. Compramos para que non nos dixeran que era plagio, nin dereitos de imaxe, do produto da marca Real Madrid, en eso. Entonces metimos ya a zoca o brazalete do Real Madrid. E pois le andivemos, andábamos cativos nas tiendas dicindo, buah, querían dicir, ¿dónde están esas zocas que queremos levalas? Foi así moi aventureiro.
Pero non conformaches con isto simplemente, sino que ademais fixeches unha zoca do Atleti de Madrid e levachela para un alfocense que ten aí un bar cafetería de colchoneiros, non?
Sí, 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 bueno, unimos as sesións, claro está. O noso compañeiro amigo, que é fan, además que creo que leva unha das peñas máis importantes dali. Nosotros coñecémolo por nome de Cadrado, é daqui de Alfoz, ele ten ali unha cervecería, a Conchiña. Entonces íbamos a comer ali, que nos invitou a comer na súa cervecería, restaurante, e dixamos, vamos a dar unhas sorpresas do Real Madrid. Vamos a preparar unha zoca do Athletic. Entonces despois da comida, incluso sacamos unhas fotos. Nosotros íbamos a ver o partido con as camisetas todas do Real Madrid entregando a zoca do Atleti de Madrid a Cadrado. Lógicamente, a xente que había no bar mirábanos con desconfianza, e a él tamén, porque dice, joder, si estamos no templo do Atleti de Madrid, que cojones vienen aquí los madrilistas del Bernabéu aquí a tocarnos las narices.
A pinchar, y es.
Y es una zoca muy personalizada que... el vai na poñer no bar, vai na colgar. De feito, despois viñeron pola tarde os carpinteiros, unhos colegas dele, estuvamos mirando o ángulo de para colgala, non? Para xeitala ali o teito da súa cervecería. Transmitimos historias, emoción, mensaxes. A Zoca é top no século XXI.
Ademais, si ias andando coas zocas por Madrid no medio da choiva ou como foi?
Si chovía muitísimo, entonces xa no taxi, digo, nada, xa arranco desde o hotel coas zocas portas sin problema ningún, chovía moitísimo. Había ali un rego de auga salindo do Bernabéu, eu polo medio do rego de auga, os visitantes vivían dicir, pero que leva este home nos pés? Que é isto? Xa unhas zocas do geada. Son máquina. E ali tronzábamos pola auga por todos os lados, chegamos a... Bueno, facía moitísimo frío. Houve un momento que os meus colegas dicían, pero tú como vas a andar con isto? Vas te meter dentro, vas te matar, ó. E eu meter as mãos dentro da zoca, unha temperatura, é o que está na zoca. E, bueno, aparte de todo o morbo histórico de entrar no Bernabéu en zocas, pois protexeronme do frío, era auga que había.
Home, claro, ademais, históricamente protexían os paisanos que ian a terra precisamente da humidade, ¿no? Porque para eso están feitas.
Sí, están feitas. Están feitas para eso... mantiveron unha función ao largo da historia importante. De feito, o calzado máis utilizado en Galicia, terán que pasar séculos e séculos para que algún outro calzado supere o que anduvo por aquí, por todo Galicia, as tocas, sobre todo na zona nosa, na zona aquí da Mariña, da provincia de Lugo. É un calzado que se presta para eso, foi diseñado para eso. Que pasa que, claro, o contraste de antes a da hora, ahora está todo con moito alquitrán, cemento e tal, entón a zoca sai como un impacto no suelo. Sin embargo, despois ao regresar paramos no cedeiro que estaba nevando, pasaba eu coas zocas pola neve igual que un proyectil, eso foi espectacular. Tamén chegamos ao cedeiro e quedámonos coa peña, que por onde vayamos coas zocas, eu creo que a vida xeral das personas, os problemas sociales desaparecen porque o calzado fai eso, fai é un mediador, desempeña un papel fundamental na sociedade, é sempre o fixo. Simplemente coa tontería que é andar coas zocas, pois eu creo que o morbo está sempre aí. Podes observar a miña historia dos 20 anos de zocas. Sempre levei as zocas a diferentes campos complicados. Moitas veces non entendido pola xente como eu podía chegar a facer eso en ese punto concreto. Era que é unha... Para seguir caminhando co mundo das zocas, tens que ir a un papel un pouco superior no tema da sociedade, non? De crear impacto. Sempre marketing, porque iso é o que as vai seguir mantendo aí nun punto importante. Eu sei que vai vir moita xente agora a ver as galácticas ao museo, cando seña temporada de volva a ver temporada de turistas, en Madrid, nos bares e todo por aí, deixei o teléfono, deixei contactos, a xente chama ya a atención ao mundo da zoca.
Bueno, chamalle a atención porque tamén sabes o que ti dis, precisamente como utilizar o marketing, como vender precisamente a zoca no século XXI no que estamos, porque se tivésemos simplemente a zoca de sempre, a zoca de madeira de cor marrón, pues non se vendería tanto, ¿no?
Sí, eu creo que van batir récord no século XXI, eu non sei, pero dicían, cando pillaba fai 20 anos, dicían, buah, unhas zocas que xa están máis subterráneas que, bueno, que tal, están aí arriba sempre, están, damoslle un pouquiño, metémoslle un pouco de gasolina e van como rayos, non? Sempre hacia arriba, conseguindo novas metas, e siguen, van a estar seguindo aí arriba, porque, bueno, fixen 20 anos de zoqueiro, ahora vai a segunda fase de zoqueiro, e vai haber unha fase tamén moi bonita. Esta nova fase vai estar centrada sobre no mundo da arte, da pintura, que lle vai dar a zoca ese punto de obra de arte xa máis, porque a xente relaciona as pinturas, todo o que é pinturas e cosas así, tipo escultura, que é unha escultura tamén, dalle un valor artístico. Entonces, a segunda fase, vou iniciar un novo proxecto dentro da sociedade coa Zoca, que vai basarse sobre todo no tema das pinturas, de pintar, de pintar as zocas, de transmitir as zocas a diferentes campos artísticos.
Entón estaremos pendentes dese novo proxecto para cando saia. Entre tanto, podemos ir ver as galácticas xa no museo, xa están expostas ou aínda quedan?
Por suposto, están ao lado das zocas eróticas, que fixen aí atrás, están ali as galácticas, xa se poden visitar as primeiras zocas que pisaron o Estadio Santiago Bernabéu, na historia do Bernabéu. Está dentro das zocas xa.
Pues aí estaremos entón para visitar as zocas. Moitas gracias, Alberto, por contarnos.
Que se perdes antes de nada, perdona que te interrumpa, que a exposición está aberta todos os días pola mañá, de luns a vendres, de 10 a 2 da tarde, pode visitarlo calquera. A entrada é gratuita, teño ali unha zoca grande por se alguén quere botar algún donativo para que o zoqueira poida seguir evolucionando. Poden botar unha moneda. Hai 300 metros de exposición de diferentes modelos de zocas. Está no antigo cuartel de Mondoñedo, na segunda planta. Ali están as zocas expostas, zocas de todo o mundo, zocas galácticas, zocas eróticas, zocas, infinitas zocas temos.
As zocas do Zoqueiro de Alfoz, pero no museo das zocas de Mondoñedo. Pues aí estaremos vendo esas zocas tan maravillosas e galácticas que estiveron no Bernabéu. Moitas gracias por estar con nos e por contarnos as túas aventuras. Que sigas así, pues con tanto inxenio, que vaya todo moi ben.
Pois moitas gracias a vos, e aí estamos conseguindo éxitos para a Mariña e para todo o mundo que queira gozar das zocas.